Himalaiatik gure herria.
Arantza Aldezabal.
Erresilientzia edo iraunkortasuna ekologian maiz aipatzen den kontzeptua da. Eta espezie komunitateen eta ekosistemen egitura eta funtzionamentu orekatuarekin erlazio zuzena du. Erresilientzia, asaldura edo perturbazio jakin batek sortarazi dituen kalteei aurre egin eta jatorrizko egoera orekatua berreskuratzeko gaitasuna da. Ekosistema egituratzen duten espezieen kopurua zenbat eta altuagoa izan eta espezieak zenbat eta ezberdinagoak izan, ekosistemak duen erresilientzia hobea da eta asaldurek eragindako kalteak erresago gaindituko ditu. Kontzeptu hau kontekstu sozialera eramanda erres uler daiteke egun euskal jendarteak bizi duen egoera. Euskal jendartea ekosistema batekin alderatuko bagenu, herritarrak espezieak izango lirateke eta herriak komunitateak. Ukaezina da aipaturiko jendartea eranitza dela eta herritarren dibertsitatea izugarria dela. Eta hortaz, pentsa dezakegu erresilientzia handikoa dela. Metaforaren ildotik jarraituz, azpimarratzekoa da ekosistemaren funtzionamentuan, funtsean, espezieen arteko elkarrekintza mota desberdinek gobernatzen dutela. Sare trofiko konplexua eraikiz eta beti ere espezieen bizi estrategia ezberdinak integratuz. Jendarteari aplikatuta, estrategia hauek alderdi politiko ezberdinen jarduna lirateke. Elkarrekintza batzuk, adibidez, simbiosia, erreste prozesuak eta mutualismoa positiboak dira eta partaide inplikatu guztiek onurak lortzen dituzte. Elkar laguntzan daude oinarrituta. Beste batzuk ordea negatiboak eta kaltegarriak dira. Esaterako, bizkarroi eta eragile patogenoei dagozkienak, eta ekosistema ahultzen dute. Eraikitzailea ez den eta irabazle galtzaile binomioan oinarrituriko leia sutsua dutelako helburu. Elkarrekintza guztiak presente daude ekosisteman, baina aldatzen dena batzuen edo besteen nagusitasuna eta maiztasuna da. Ekosistema zenbat eta elkarrekintza onuradun gehiago izan, are eta osasuntsuagoa da. Euskal jendartean hauxe bera gertatzen da. Herritar eranitzez osatutako eragile sozial eta politikoen arteko harremanak mutualismoan oinarrituta daudenean, onurak lortzen dira. Aitzitik, konfrontazio eta zigor edo mendeku goseak eragindakoak badira, kalteak besterik ez. Azken sasoian, euskal presoen eta bereziki beren senideen oinarrizko eskubideak urratuta ikusten ditugu, behin eta berriz. Euskal presoen urruntzea ez da eten, eta hurbiltze eskariei ezezkoa eman zaie. Madrilgo gobernuak zein auzitegi desberdinek muzin egiten diote Europako sententziei. Presoen defentsa eta osasun eskubideak ez dituzte errespetatzen, eta gaixotasun larriak dituzten presoei askatasuna ukatzen zaie. Saren oso kezkatuta gaude ugaltzen ari diren gertaera larri guzti horiekin. Geldiezina dirudien patogenoen infekzio honi aurre egiteko gai da euskal jendartea. Elkarrekintza bateragarriak bultzatuz, guztiak giza eskubideen alde. Asaldura erasotzaile honen aurrean, Sarek euskal jendartearen erresilientzia areagotu nahi du. Sare herritar konplexu eta eranitz bat eraikiz eta bateratze prozesuetan oinarrituriko elkarrekintza onuradunak sustatuz. Eta horretan ari gara, aurreko asteburuko ekitalde arrakastatsuak lekuko. Estrategia politikoen gainetik giza eskubideen errespetuak lehentasuna hartzen duenean, orduan lortuko du euskal jendarteak hainbeste desio duen egoera orekatu eta osasuntsua.
Talaiatik gure herria.
Arantza Aldezabal.